Radio poradna.
Dnes budeme mluvit o zimním období, ale nejen o zimním období, protože záchranáři, ti jsou samozřejmě akční, aktivní a připraveni pomáhat kdykoliv. Naším hostem dnes je vedoucí lékař letecké záchranné služby v Hradci Králové, pan doktor Anatolij Truhlář. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Já jsem jim slíbila, že dnes probereme mimo jiné zimní úrazy a vliv mrazů na naše zdraví, taky zásahy letecké záchranky, tak teď jsme se tady spolu usmáli, ještě než jsme začínali, že vlastně teď to vypadá za oknem, že žádná zima není, ale obecně, nejen v zimě, samozřejmě létáte tam, kde je potřeba rychlá pomoc, akutní pomoc. Jak máte definované ty případy v operačních systémech, kdy už je to na start vrtulníku?
No, vrtulník je vlastně součástí celého systému a ročně zasahuje asi u 850 zásahů, což je jenom poměrně malý zlomek ze všech výjezdů našich posádek zdravotnické záchranné služby, které v loňském roce přesáhly číslo 60 tisíc výjezdů v jednom roce jenom v našem Královéhradeckém kraji. Takže ten vrtulník vlastně je posílaný jenom k těm nejzávažnějším zásahům, kde operační středisko má přesně stanovený indikace, kam ten vrtulník vlastně navíc nad rámec těch pozemních posádek vzlétá. Ale to těžiště naší činnosti, ať už se jedná o úrazy typicky zimní na horách, tak jakékoliv jiné, tak vlastně vždycky na těch pozemních posádkách.
Je nějaká skupina typicky zimních zásahů, která se vás týká právě jako letecké záchranky?
Tak zrovna v našem kraji máme ve spádu ty, dá se říct, nejvyšší vrcholky v České republice, to znamená Krkonoše se Sněžkou, máme Orlické hory a samozřejmě v zimním období tam naše zásahy probíhají úplně stejně jako jinde. A tam bych chtěl moc poděkovat za spolupráci horské službě, bez jejichž pomoci bychom si mnohdy úplně nevěděli rady, anebo by ten zásah probíhal velice komplikovaně a zdlouhavě. Takže zrovna na horách ta naše spolupráce s nimi je vlastně na každodenní bázi.
Potom možná i dopravní nehody způsobené mimo jiné počasím, ale co se týká úrazu na horách při lyžování, na to jsem se chtěla ptát, jak spolupracuje záchranná zdravotnická služba právě s horskou?
No, my v Krkonoších jsme nedávno otevřeli novou výjezdovou základnu v lokalitě Temný důl, takže se naše dojezdové časy do té oblasti kolem Pece pod Sněžkou výrazně zkrátily. Dřív jsme tam dojížděli až z Trutnovské základny. Tu západní část Krkonoš zajišťujeme především z Vrchlabí. A pokud vlastně dojde k nějaké události typicky na sjezdovkách nebo na těch vrcholcích hor, tak vždycky naše operační středisko to automaticky předává i horské službě. A pokud někdo zvolí třeba pro volání tísňové linky 155 aplikaci záchranka, tak vlastně automaticky, kromě těch všech údajů, které přicházejí datově na naše operační středisko, tak notifikaci dostává i horská služba. To znamená, ona se vlastně, aniž by ještě se vůbec vědělo, jestli tam vůbec záchranka pojede, tak oni vlastně dostanou takovou jakoby informaci, aha, něco se v této lokalitě děje a dokážou se vlastně do toho místa buď přesměrovat, anebo ty svoje prostředky prostě tam už očekávají, že se tam něco může potenciálně stát.
To je totiž hodně zajímavé, jaké dnes máme možnosti zavolat si pomoc. Připomeňme, když na sjezdovce dojde k nějaké události, koho máme kontaktovat jako prvního? Bude to právě horská služba nebo rovnou záchranka 155, nebo třeba i tísňová linka 112? Já se přiznám, že jsem neměla aplikaci záchranka, ale díky vaší návštěvě tady u nás jsem si ji dneska ráno stáhla.
Tak to mě moc těší, že jste další uživatel této aplikace. Já bych to nevztahoval jenom na situace na horách, ale obecně pokud kdekoliv vznikne zdravotnický problém, a jedno jestli to je úraz lyžaře nebo bezvědomí někde ve frontě na lanovku, nebo je to dopravní nehoda se zraněním, tak bych doporučoval vždycky volat linku 155. A jedno, jakým způsobem, jestli normálně jakoby voláním jakoby telefonem, anebo přes tu aplikaci záchranka, zejména pokud jsem někde v terénu. Naše operační střediska jsou datově dneska propojená takovým způsobem, že vlastně ten hovor a ty informace, které první nabyvatel toho tísňového volání přijme, včetně informací o poloze, což dneska získáváme automaticky i z chytrých mobilních telefonů, tak je vlastně sdílíme i hasičům, policii, pokud je ta součinnost potřeba. Ale důležité je, že z hlediska poskytnutí první pomoci po telefonu, tak to zajišťují jenom naši operátoři. A druhá důležitá věc je, že jenom operátoři linky 155 vlastně vidí polohu našich posádek, vrtulníků a jsou schopní okamžitě přidělením té posádky k té výzvě vlastně tam odesílat někoho, kdo tam přijede. To znamená, jakýkoliv jiný čísla, které bychom zvolili, tak znamenají jenom zpoždění k dojezdu ty záchranné služby, protože se ten hovor musí potom předávat.
O zásazích zdravotnické záchranné služby si dnes povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak kdybyste měli nějaké dotazy, je tady i naše telefonní číslo 726 46 46 46. Posloucháte radioporadnu, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším hostem je dnes vedoucí lékař letecké záchranné služby v Hradci Králové, doktor Anatolij Truhlář. My budeme mluvit i o samotné letecké záchrance samozřejmě podrobněji, ale přece jenom, pane doktore, slibovala jsem to i našim posluchačům, že probereme vliv chladu a mrazu na naše zdraví a s tím spojené vaše zásahy. Tento týden se má ochladit až koncem, ale nemají to být žádné třeskuté mrazy. Přesto takové ty potom přechody, na které člověk není třeba úplně zvyklý, přechody z tepla do mrazu a zase naspátek pro lidi, kteří už mají nějaké onemocnění srdce, můžou být něčem rizikové?
Máte pravdu, no, většina lidí si záchranku představuje většinou jako jenom ten vrtulník a nějaké úrazy nebo dopravní nehody, ale pokud se podíváme na všechny naše výjezdy, tak 80% naší činnosti jsou právě zásahy o interních neurologických onemocnění, to znamená většinou ke starším lidem, kteří mají nějaké chronické onemocnění a protože se jim ten stav náhle zhorší, tak se obrací na naši tísňovou linku. Takže jsou určité rizikové aktivity, především zvýšená fyzická námaha u těch lidí, kteří už mají nějakou predispozici, například ischemickou chorobu srdeční, a ti se domnívám, že přesně znají svoje limity, ale občas to samozřejmě nastane tak, že musí nečekaně vyvinout nějakou zvýšenou fyzickou námahu a to je třeba to odhazování sněhu, kde to často je nadlimitní zátěž, je to ještě v chladu a tam by určitě neměli podcenit jakékoliv příznaky, které mohou svědčit o nějakém, dá se říct, nedokrvení toho srdečního svalu. To znamená, pokud se objeví pocit dušnosti nebo nějaká bolest na hrudi, kterou někdy ty pacienti znají, tak by s tím měli okamžitě přestat. Mají zpravidla nějaké léky, které si aplikují, například nitráty, ale někdy se může taková bolest objevit vlastně jako první příznak v životě. To znamená, pokud někdo má intenzivní svíravou bolest za hrudní kostí, která není vázaná na nějaký pohyb, vázaná na změnu polohy a je to obvykle bolest, kterou do té doby ti lidé ještě nikdy neznali, spojená třeba s nějakými vegetativními příznaky, jako pocení, nějaký bledost a podobně, tak v tom případě určitě neotálet, nečekat, že ta bolest přejde a zavolat tísňovou linku okamžitě, protože máme mnoho situací, kdy ti pacienti vlastně čekají, že se ten jejich stav zlepší, ale pak dojde třeba k srdeční zástavě a tam pokud taková událost vznikne bez přítomnosti dalších svědků, tak to může skončit velice špatně.
My jsme o tom mluvili, vzpomínám si na Vánoce, že vlastně je to takové období, kdy třeba hrozí zanedbání infarktu nebo nějaké srdeční příhody, protože lidi nechtějí narušovat tu vánoční pohodu a tak právě čekají, že to přejde. Myslí si, že to tak jako rozchodí a nezavolají si záchranku včas. To znamená, abychom teď zase rozlišili, kdy je správné zavolat záchrannou službu a kdy třeba se může jednat o nadužívání, kdy voláme zbytečně. Ona je tam možná tenká hranice a někdy je to člověku takové až hloupé. Asi jsou lidi, kteří volají hned, ale asi jsou lidi, kteří si říkají, no tak jako nebudu se chovat trapně, nebudu volat zbytečně, zkusím to nějak rozchodit. Kde najít tu hranici?
Máte pravdu, že to vždycky je na posouzení těch subjektivních příznaků, ale já bych řekl, že žádný zavolání není zbytečný, protože na lince 155 vlastně obsluhují zkušení operátoři a operátorky a lidi volají z nejrůznějších důvodů a je vlastně na těch našich zdravotnících, aby rozpoznali ty příznaky nebo případně poradili těm volajícím. A pokud někdo zavolá zbytečně, je to určitě lepší, než když zavolá pozdě. Takže neznamená to, že když někdo zavolá na linku 155, že na to okamžitě vyjíždí naše posádka. Jenom za loňský rok my jsme měli asi 80 tisíc volání na linku 155 a na základě toho jsme vyjížděli k nějakým 52 tisícím událostem. To znamená, 30 tisíc těch volání bylo nějakým způsobem vyřešeno jinak. To znamená buď poradou, nebo jsme případně doporučili třeba i transport vlastní dopravou, pokud to je nějaký banální problém, nebo jsme to předali zdravotnické dopravní službě, nebo jsme odkázali na praktického lékaře. Takže v podstatě od toho tam my jsme a dokážeme těm lidem i poradit v těchto situacích.
No a využiju toho, že vy jste z letecké záchranné služby, takže samozřejmě po písničce nahlédneme taky do vrtulníku. Pokračujeme v povídání o zásazích zdravotnické záchranné služby. Doktor Anatolij Truhlář je naším hostem v radioporadně. Pane doktore, pojďme nahlédnout do vrtulníku. Jsou to takové ty časté otázky, ale pojďme to připomenout. Kolik lidí tvoří posádka, když vyrážíte k zásahu?
Standardní posádku vrtulníku tvoří 3 osoby. Je tam pilot, který je vlastně velitel toho letadla, pokud použijeme správnou leteckou terminologii. Pak tam máme lékaře a pak tam máme zdravotnického záchranáře, který v té posádce zrovna letecké ještě vykonává takzvanou úlohu technického člena posádky HEMS. To znamená, kromě toho zdravotnického výcviku, který mají všichni naši záchranáři, tak ještě musí absolvovat poměrně komplikovaný výcvik, dá se říct letecký, včetně například každoročního výcviku na leteckém simulátoru, kde se nacvičují společně s piloty různé nouzové situace. A vlastně ten záchranář během letu sedí vepředu v kokpitu vedle pilota a za určitých podmínek, například při zásazích v noci nebo za nějaké snížené viditelnosti, tak by ten let ani bez jeho přítomnosti vlastně vepředu nemohl proběhnout. Takže ti záchranáři mají z tohohle pohledu mnohem větší počet nějakých výcvikových hodin během toho roku.
A pilot je pilot nebo taky musí mít nějaký aspoň základní zdravotnický výcvik?
Tak povinné to úplně není, ale nějaký bazální přípravu ti piloti mají a v podstatě všichni z nich nám velice ochotně při těch zásazích pomáhají, takže když je potřeba něco přinést nebo se zapojit někdy třeba do resuscitace, ale vždycky je prioritou ten vrtulník, takže pokud se přistane někde v zástavbě, je tam provoz, jsou tam lidi kolem, například na parkovišti před supermarketem, tak to je situace, kde ten pilot zůstává vždycky tam a vlastně zajišťuje bezpečnost toho vrtulníku, aby jsme pak mohli bez nějakých komplikací odletět. A v těchto zastavěných oblastech s náma tam většinou jsou i další složky IZS, naše pozemní posádky, takže tam toho pilota nemusíme tolik využívat.
Hradecká letecká záchranka snad jako první ve střední Evropě zavedla před několika lety, že sebou vozíte transfúzní balíček pro případy velké ztráty krve. Konkrétně kdy takovou transfúzi použijete?
Je to tak, podařilo se nám to díky spolupráci s fakultní nemocnicí a transfúzním oddělením a urgentním klinikou urgentní medicíny, za což jim moc děkujeme, že jsme to uvedli vůbec do života. Už je to více než 5 let, co vlastně létáme nepřetržitě z krví na palubě. Každoročně použijeme transfúzi asi u 30 až 35 pacientů v tom nejzávažnějším stavu. A teď, když jsme vyhodnocovali vlastně loňský rok, tak jsme zjistili překvapivě, že řada těch transfúzí je použitá i mimo hranice našeho kraje, tím, že vrtulník vlastně má poměrně velké spádové území, tak létáme i pro Pardubický kraj, část Středočeského kraje, Liberecký, Vysočinu. Takže řada těch transfúzí byla použitá i u úrazů, kdy jsme zasahovali až v těchto vzdálenějších oblastech a ty pacienty potom transportovali zpátky sem do traumacentra ve fakultní nemocnici.
No a pojďme ještě připomenout taky zásady, jak se chovat, když někde přistává vrtulník. Nejdřív, jak se chovat, když ho očekáváme a jsme to my, kdo ho volal?
Ten, kdo volá záchrannou službu, tak pokud operátor vlastně usoudí, že tam pošle vrtulník, tak to tomu volajícímu samozřejmě sdělí do toho telefonu. Takže není to nic nečekaného. Na to místo my do zástavby vždycky posíláme i policii České republiky, aby tam případně zajistila nějak především tu bezpečnost v okolí toho místa přistání. Nechceme po nikom, aby vybírali nejlepší místo, co se nám stávalo především dřív, kdy lidi byli schopni vybíhat za vesnici a tam někde vybírat pole. Oni si často vlastně neuvědomí, že ze vzduchu ten pilot, který je jediný odpovědný za tu volbu správného místa, tak vidí řadu míst, které ze země ani vidět nejsou. Takže nám stačí opravdu nějaký trávník, dětské hřiště, prázdné parkoviště a ten vrtulník přistane, nechci říct kdekoliv, ale i na místa, kde by to ti volající třeba nečekali. To, co nás velmi trápí, když přistaneme někde na silnici, takže se řidiči do poslední chvíle snaží ten vrtulník nějak podjet a nepočkají, neobjedou to. A s tím vlastně dneska už taky počítáme, ale občas opravdu takový neukázněný řidič nám hodně komplikuje tu práci na místě a kdyby došlo ke kontaktu s těma s vrtulníkem nebo s těma pohyblivýma částma, tak to způsobí milionové škody, nehledě na to, že pak ten vrtulník bude vyřazený z provozu.
Ano. Doktor Anatolij Truhlář je hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. V našem povídání budeme pokračovat ještě za okamžik. Před chvílí jsme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o tom, jak se chovat, když někde přistává vrtulník zdravotnické záchranné služby, že třeba řidiči by si opravdu měli rozmyslet, jestli ho chtějí podjíždět, radši by neměli, nebo určitě by neměli, říkal pan doktor Anatolij Truhlář, že to samozřejmě pilotovi komplikuje práci a hrozí nejen zdravotní újma, ale i nějaká majetková újma, poškození toho vrtulníku a tak dále. Pane doktore, ale já jsem si všimla, že dneska v době sociálních sítí mnohokrát se objevují na Facebooku a různě i jinde videa, jak lidi si natáčí přistávání toho vrtulníku a je evidentní z těch záběrů, že museli stát někde hodně blízko, buď stát nebo právě sedět v autě. I tohle to vám třeba komplikuje práci.
No, sociální sítě jsou takový fenomén dnešní doby, takže s tím samozřejmě počítáme. Pokud ti lidé nejsou blízko a nějaké to přistání neohrožuje jejich bezpečnost nebo musí počítat i s tím, že od toho vrtulníku ten, vlastně ten vítr, který tam se vytvoří, tak jim může potom vletět do očí nebo je případně poranit, tak jinak nám to natáčení nějak nevadí.
No a chtěli jsme zmínit ještě jednu věc, že někdy to vypadá, že kolem jdoucí nebo ti lidé, kteří se naskytnou u nějaké dopravní nehody, že to vypadá, že si natáčí opravdu zblízka třeba ty zraněné, ty postižené, ale že ne vždycky to tak je, že by to chtěli potom někde zveřejňovat. Tak pojďme říct, existuje funkce videohovoru, která může hodně pomoct třeba i operátorům, jak to využít?
Tak já jsem říkal, že natáčení vrtulníku nám nevadí, ale samozřejmě za úplný tabu považuji natáčení pacientů, kteří jsou zranění nebo kteří potřebují pomoc. Natáčení dopravní nehod, to je něco, co prostě bychom vůbec neměli vidět. Ale máte pravdu, že dneska v řadě případů v rámci tísňového volání jsou ti volající přímo naším operátorem linky 155 vyzváni k tomu, aby vlastně ten mobil použili i pro zprostředkování takzvaných videohovorů, což je poměrně nová věc. Za loňský rok jsme takový způsob komunikace použili už ve stovkách případů. A v situaci, kdy je někde dopravní nehoda nebo se provádí resuscitace, tak vlastně je to další funkcionalita, kterou dokážeme dneska použít. A kromě toho hlasového spojení s naším operačním střediskem, díky tomu, že dneska většina lidí používá chytré telefony, tak díky portálu aplikace Záchranka jsme schopni ve vhodných situacích odeslat ještě na ten mobil volajícího odkaz. který, když rozklikneme a potvrdíme souhlas se zapnutím kamery, tak vlastně zapneme zadní kameru na tom mobilu a dokážeme zprostředkovat vlastně i přenos toho videa přímo z toho místa zásahu. Takže díky tomu dokážeme tu pomoc a ty instrukce k první pomoci nasměrovat k těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. Dokážeme během resuscitace velice dobře skorigovat provádění srdeční masáže, polohu rukou na hrudníku, rychlost, hloubku těch kompresí a v řadě případů nám to dneska hodně pomáhá.
No a když vy dostanete hlášení o nějakém výjezdu, třeba i startu vrtulníku, tak jak potom dostáváte informace od operátorů? Dostáváte je telefonicky přes vysílačku nebo i taky už v nějaké elektronické podobě?
Dneska za posledních, dejme tomu 5 let, těch technologií, které pronikly do záchranné služby, tak přibylo a máme celou řadu různých aplikací a informačních technologií, které jsou používány napříč všemi posádkami. Počínaje CarPC v autech spojených přímo s navigací, ty komunikují přímo i s operačním střediskem, posádky mají pagery, máme 2 systémy pro radiofonní komunikaci, máme v mobilních telefonech celou řadu aplikací, některé jsou určené třeba pro přijetí té výzvy, některé jsou zase určené pro komunikaci s nemocnicemi, takže dokážeme dneska třeba i u popálenin vyfotit rozsah toho poranění a rovnou tu fotku poslat do popáleninového centra do Prahy. Posádky v terénu dneska už nepoužívají tištěné formuláře, ale všechno vlastně píšou do tabletů, kde je zdravotnická dokumentace a v okamžiku, kdy je ten záznam dokončen, tak se přenáší do té cílové nemocnice, takže už ani nepotřebujeme ty formuláře potom tisknout a v nemocnici vlastně ten zásah záchranky se tam objevuje v tom informačním systému kdykoliv zpětně. A pak jsou různé aplikace, které jsou používány třeba pro kontrolu kvality nebo management záchranné služby a tam dokážeme vlastně i zpětně koukat na to, jak ty posádky, kde se pohybují, kontrolovat jejich dokumentaci. Takže těch systémů, které dneska jsou k dispozici, je celá řada.
Říká doktor Anatolij Truhlář, tak my vám, pane doktore, děkujeme, že jste nám zase po čase přiblížil svoji práci. No a můžeme slíbit posluchačům, že se taky blíží Den tísňové linky 112. 11. února bychom měli živě vysílat z dispečinku v Hradci Králové. Tak to je jenom takový příslib.
Já moc děkuju za pozvání.
Děkujeme moc krát, ať se daří a mějte se krásně,
věřím,
naslyšenou.
Že nás budete potřebovat co nejméně.
Hodně zdraví, naslyšenou.